លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជានៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កាលពីឆ្នាំ2012នោះអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានមួយពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីតទៅនឹងការបំបត្តិអំពើពុករលួយឬក៏កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ពួកគេបាទក្រោយពីមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយ៉ាងផុសផុលមួយមកបាទតាមមកដល់ពេលនេះក្តីសង្ឃឹមនោះនៅមានដែរឬទេឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះបាទហើយតើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនឹងមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាទៅលើអេរីយ៉ាបត់របស់ពលរដ្ឋចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហានេះបាទហើយនឹងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយចំនួនដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះបញ្ហានេះបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាបាទដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនីជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចសិនបាទនេះថាតើអរិយាប័ត្ររបស់ពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនដាច់ទៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ូនីបើយើងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីយើងថា7ឆ្នាំ8ឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកាលពីនោះគឺ2/3គាត់បានគិតថាអំពើពុករលួយហ្នឹងជារឿងធម្មតាមានន័យថាគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់គិតថាបញ្ហាធំដុំអីទេអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតានៃការរស់ស៊ីការប្រកបរបរការបំពេញការងាររបស់សង្គមយើងប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបពីពេលនឹងដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនជាប្រវត្តិនេះកាន់តែច្រើនឡើងទៅច្រើនឡើងទៅជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនរហូតដល់ជាង 90% គាត់បានចាត់ទុកអំពើពុករលួយនេះថាជាឧបសគ្គដ៏ធំជាបញ្ហាចម្បងដែលជាការរាំងស្ទះឬក៏ការបំផ្លាញសង្គមការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍហើយនិងការបំផ្លាញដល់សង្គមយើងហើយគាត់យល់ឃើញបែបនេះគឺដោយសារតែយើងគិតថាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយការធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបង្រៀនបង្ហាត់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់យល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថាការយល់របស់គាត់នេះវាបានធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីការទទួលយកអំពើពុករលួយប្រឹកអំពើពុករលួយចូលរួមក្នុងការទទួលយកនៅសង្គមដែលប្រឹកអំពើពុករលួយទៅជាចាប់ដើមឈប់គិតទប់ទល់ស្គាល់មេតាឡែកអាក់សេបពើពុករលួយនឹងថាជារបៀបរស់នៅតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយយ៉ាងធំហើយខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ជីវិតនេះក៏បានដាក់សម្ពាធដល់អ្នកនយោបាយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទបានបញ្យលត្រួសត្រួសបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺកញ្ញាស្រីមុំនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំបាទចាជម្រ
ាបសួរលោកពូសាមីនេ
ះជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបា
ទចាខ្ញុំចាយើងបញ្ហាពុករលួយនេះខ្ញុំគិតថាពជាគាត់ចូលរួមខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានចូលរួមពូលោកនឹងកាត់បានកម្រិតណាពួកអីរបបប្រព័ន្ធនេះពពុកអលួយបើសិនណាខ្ញុំគិតថាអាកាញ់ទៅជួបបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាមួយបីគឺខាងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលហ្នឹងពន្យាពេលណាកិច្ចកុកកិច្ចកុកចុះឡើងទៅវិជ្ជរដ្ឋហ្នឹងគាត់ត្រូវគាត់សោកលុយនេះហើយជាបញ្ហាឫសគល់សំខាន់ដែលប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលហ្នឹងដំណើរការជីវរដ្ឋសោកលុយអញ្ចឹងហើយធម្មតាយើងត្រូវការលឿនត្រូវការពេលវេលានៅចាំពេលវេលាយើងគាត់អាចត្រូវការសោកលុយគាត់ត្រូវការអីហិចតែហិចអីអញ្ចឹងដើម្បីវាលើកដំណើរការវាលឿននេះជាគោលបំណងរបស់លោកពូ ារដ្ឋបាលនេះវាបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ពុករលួយតែម្ដងចាឲ្យប្រសិនពុករលួយវាមានច្រើនវាមានច្រើនចន្ទាណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ថាគាត់ញុំវិញខ្ញុំមិនទៅដឹងថាអីចាស់ពីពុករលួយអីខ្លះតែអញ្ចឹងអឺនៅខ្វះអពមមានហ្នឹងឬស្អីថាពុករលួយដូចថាដូចឥឡូវយើងឃើញចាស់ស្ដាយពីប្រព័ន្ធតឡាការណាដូចជាការរំលោភបំពានយកដីធ្លីផ្សេងផ្សេងអំពើពុករលួយផ្សេងផ្សេងណាមិនដឹងយករំយករំតែមិនដឹងបានប្រាក់ខែប្រមាណទេចាយលុយនេះឃើញឃើញតែចាយឃើញតែចំណោយឃើញតែជូននេះជូននោះទៅគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងថាលុយបានមកពីណាទេចំណាយលុយមិនដឹងថាយើងមិនដឹងថាលុយលុយមកពីណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋលោកពូប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងគួរថានេះមកពីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដល់ពេលដែលណាយើងឃើញគាត់ថាណាត់គាត់ថាយបាយមួយដែលគាត់ចេញលុយចាយលុយដោយយើងមិនដឹងថាមូលដ្ឋានលុយហ្នឹងមកពីណាណាហើយជានោះនេះសង្ងំឈឹងអញ្ចឹងនេះហើយតឡាការវណ្ណតឡាការណាអយុធធម៌បំផុតដូចជាលោកបាញ់សម្រាប់វគ្គរបស់គ្រូកំឡៃអញ្ចឹងឈ្មោះកំណត់ចិត្តកោមិនអចិន្ត្រកឃើញទេចាំអញ្ចឹងនេះជាឆ្លាក់ជាតែខ្លាំងខ្លាយហីណាវិជាបើជាតែគេទៅប្រកាសគេមិនមែនយកទៅវណ្ណតឡាការយកមកពុកអលួយរកចិត្ត
សម្រា
ប់អចិន្ត្រកឈប់ពីសង្គមអញ្ចឹងហីខ្ញុំចាំទៅពូថាឥឡូវបើសិនជាប្រវត្តិត្រូវធ្វើម៉េចបើឃើញអង្គអចិន្ត្រកឃើញអង្គពុកអលួយឃើញអង្គចិត្តកម្មរកខុសហើយគាត់មិនបានចូលរួមគាត់មិនបានអើពើខ្វល់ខ្វាយទៀមទារករកយុទ្ធធររប
បើ
ខុសត្រូវតម្លាភាពផ្សេងផ្សេងនេះតែអញ្ចឹងតើគាត់អាចចូលរួមលក្ខណៈខុបខិតលក្ខណៈឲ្យលើកតម្កើងនៅអំពើព្រៃផ្សៃនឹងចូលរួមលក្ខណៈជាមួយជនបង្កព្រៃផ្សៃអំពើពុករួយនឹងអត់ណាចាចាំ
ខ្ញ
ុំលើកឡើងបញ្ហានេះចា
សូមអរគុណកញ្ញាស្រីមុំបាទពីរាជធានីភ្នំពេញបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចក្តោបមកវិញបានលោកព្រឹកក៏លោកលើកឡើងមុននឹងថាតាមការសង្កេតនិងការសិក្សារបស់ខាងអង្គការលោកនឹងគឺថាអរិយាប័ត្ររបស់ពលរដ្ឋនឹងបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយលែងចាត់ទុកអំពើពុករលួយនឹងជារឿងធម្មតាទៅទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅទៀតភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់ស្រីមុំនោះតើឥឡូវក្រោយពីពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនឹងតើវាចេញទៅជាសកម្មភាពទៅជាអកប្បកិរិយាជាក់ស្ដែងទេមានន័យថាមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋាននៅតែទៀមទាអញ្ចឹងពលរដ្ឋក៏នៅតែឲ្យដដែលឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបាទតើតាមសំណួរស្រីមុំគួរបន្ទោសពលរដ្ឋដែរឬអត់បាទ
សូមអរគុណមនីហើយអរគុណស្រីមុំបាទស្រីមុំគាត់បានសួរសំណួរនេះគាត់សួរវាជ្រុបបញ្ចាំងនៅទស្សនវិជ្ជាសង្គមយើងខ្ញុំសូមឆ្លើយអញ្ចឹងវិញបើសិនជាយើងមើលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2016នេះយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមាននៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះមានលទ្ធផលមួយចំនួនដែលយើងគូបញ្ជាក់ជូនការសូកប៉ាន់ការសូកប៉ាន់ប្រាក់តូចតូចសម្រាប់សេវាដូចជាការធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើសិភើគ្រួសារការធ្វើបញ្ជីអត្រានគរឋាននៅតាមមូលដ្ឋានជនបទហ្នឹងបានថយចុះច្រើនមែនទែននេះគឺតកតោកទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយល្មិចល្មក់តូចតូចបានថយតែបើយើងមើលអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំទ្រង់ទ្រាយធំមានន័យថាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់រាប់សិបលាននៅក្នុងលក្ខណៈជាពុករលួយបែបនយោបាយនិងក្នុងពុករលួយធំធំហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺឃើញថាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលមានន័យថានៅកម្រិតធ្ងន់ដដែលនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលឆ្លងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រសួរថាតើយើងបន្ទោសអ្នកណាប្រជាបរតឬក៏អ្នកណាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេគឺរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយប្រជាបរតយើងជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏ទទួលយកប្រព័ន្ធពុករលួយដោយមិនមានការទៀមទាត់ឲ្យមានការកែប្រព័ន្ធដោយមិនមានការចូលរួមទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងប្រព័ន្ធពុករលួយគាត់ក៏ចូលរួមទទួលខុសត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងគេគឺរដ្ឋអំណាចរដ្ឋាភិបាលដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តច្បាប់ហើយបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះនៅតែធ្វើបានពាសពេញប្រទេសទៅទៀតនៅគ្រប់វិស័យទៅទៀតមានន័យថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេរដ្ឋាភិបាលនឹងបានហើយប្រជាប្រដ្ឋយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយត្រូវចូលរួមស្អប់អំពើពុករលួយចូលរួមសួរនៅសំណួរនៅពេលដែលយើងសង្ស័យថាមន្ត្រីសាធារណៈប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយជាឱកាសមួយនៅពេលបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោត ដោយមានលក្ខខណ្ឌមួយថាបេក្ខជនដែលយើងបោះឆ្នោតជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវមានសុចរិតភាពមានតម្លាភាពហើយត្រូវតែជាអ្នកស្អប់អំពើពុករលួយនិងបដិញ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយដាច់ខាតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចូលរួមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់កញ្ញាស្រីមុំបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកុសលមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកកុសលបាទប
ាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនព្រមទាំងសាករាជឆាយអូខេខ្ញុំចង់សួរលោកថាអត់ទេអំពើអំពើពុករលួយនេះមិនអាចយើងយកធ្វើកាយការទេដូចជាអ្វីក៏ដោយថាពុកហើយរលួយទីនេះចប់បាត់ហ្នឹងតែគាត់ចង់ជួនថាតើយើងអាចធ្វើមិនឲ្យបានឲ្យអស់គឺក៏ហើយអំពើមានច្រើនពេកបានដែរអត់បើពេលថាអំពើពុករលួយនេះគេឆ្លាប់ទៅចំការវាមានច្រើនដូចបងស្អីពេលមុំមានគាត់និយាយមុនហ្នឹងចឹងក៏វាមានច្រើនចឹងតែអនាគតទៅយើងអាចអំពើបាត់បានដែរឬអត់ហើយបើបានទៅតាមរបៀបណាហើយបើមិនបានគេយ៉ាងមកចឹង
ខ្ញុំមានបញ្ហាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកកសលបាទបានសួរជាសំណួរបាទលោកកុលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបដោតទៅលើអំពើពុករលួយដែលនៅក្នុងឋានៈមូលដ្ឋានអសិនខ្ញុំដឹងថាយើងមានរឿងធំធំជាច្រើនទៀតដែលយើងជជែកប៉ុន្តែឥឡូវប្រធានបទយើងនឹងគឺថាបដោតទៅលើរឿងអំពើពុករលួយនៅឋានៈមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បានទៅនឹងសំណួររបស់លោកកសលថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអស់បាទហើយភ្ជាប់អានឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែរដោយសារមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងកន្លងមកក៏គាត់បានលើកពីការលឧលទាំរបស់គាត់ខ្លះថាពេលប្រជុំអនុម័តគម្រោងអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងមិនសូវជាមានការចូលរួមផុសផុលពីពលរដ្ឋទេបាទដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់អះអាងថាខ្លួនជាប់រវល់ធ្វើការរកស៊ីរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមន្ត្រីគាត់អនុវត្តឬក៏អនុម័តសម្រាប់ផែនការឃុំអីហ្នឹងបែរជាថាពួកគាត់នឹងសុំកលុំបាក់ពូអីកឹបកេងប្រាក់អភិវឌ្ឍឃុំអីទៅវិញបាទអញ្ចឹងសូមលោកព្រៀបកុលឆ្លើយតបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកសលបាទតកតងនឹងអំពើពុកលួយនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយថាបើយើងប្រៀបធៀបពីពេលកន្លងទៅយើងគិតថាមានការល្អប្រសើរស្ថានភាពនឹងគឺកាត់បន្ថយបានមួយកម្រិតហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងចង់ឲ្យវាកាន់តែតិចទៅហើយបើសិនជាអាចថានៅសល់ឃុំណាមួយដែលជាគំរូស្អាតស្អំគ្មានពុករលួយតែម្ដងព្រោះតែល្អអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានឆ្លើយទៅសំណួររបស់មនីនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំគឺត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំធ្វើផែនការថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំពេលដែលគាត់ចូលរួមគាត់ពិភាក្សាដាក់អតិភិបថាត្រូវធ្វើអីត្រូវចំណាយលុយយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលឃុំឬក៏សង្កាត់គាត់យកទៅអនុវត្តចាយវាយលុយគឺត្រូវមានការរាយការណ៍ហើយបង្ហាញនៅលទ្ធផលរបាយការណ៍នៅប្រទេសគេដូចនៅឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនពជាពលរដ្ឋគេចូលរួមដឹងឮពីលទ្ធផលហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ការចំណាយថាតើធ្វើគម្រោងនឹងមួយហ្នឹងវាសមអស់លុយប៉ុណ្ណឹងអត់ធ្វើផ្លូវប្រវែង3 4 5គីឡូហ្នឹងវាអស់លុយហ្នឹងវាត្រូវវាសមស្របទៅតាមតម្លៃអ្វីដែលយើងចំណាយហើយនឹងគុណភាពផ្លូវហ្នឹងឬអត់អញ្ចឹងមានការត្រួតពិនិត្យមានការតាមដានការចំណាយហើយរបាយការណ៍នឹងត្រូវចែកផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសួរបើសិនជាគាត់មានចម្ងល់ឬក៏សង្ស័យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងដំណាភាពដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយបើយើងធ្វើរឿងនឹងបានគឺអំពើពុករលួយវានឹងកាន់តែថយទៅអាចឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទ
បាទសំណួររបស់លោកកុលដែរថាឥឡូវស្អីទៅដែលវារារាំងនេះជាឧបសគ្គធំដែលមិនអាចឲ្យលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងបាននោះក
៏អ្វីដែលរារាំងគឺទី1គឺយើង និយាយអំពីឆន្ទៈណាឆន្ទៈនៃមនុស្សដែលដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងធំជាងគេគឺគាត់មានបំណងនៅបន្តប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអត់មានឆន្ទៈក្នុងការលុបបំបាត់ឬក៏ទប់ស្កាត់វាចេញមកពីចិត្តទេការបង្ខំចិត្តធ្វើដោយមានសម្ពាធនេះវានៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងឆ្លៀតរៀបគេហៅថាឆ្លៀតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺចេញអំពីសេចក្តីលោភលន់របស់មនុស្សក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងអាចទប់ស្កាត់ដោយមានយន្តការយន្តការគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវមានដំណាភាពត្រូវមានព័ត៌មានត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យហើយធ្វើសាវនកម្មត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើសមិទ្ធផលនិងការចំណាយហើយត្រូវមានច្បាប់ដើម្បីតម្រូវឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់កាន់កាប់ការងារគម្រោងអភិវឌ្ឍឬក៏ការដេញថ្លៃនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺធ្វើម៉េចមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យចឹងអានឹងគឺយើងត្រូវធ្វើបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នបើសិនជាចៅសង្កាត់ឬមេឃុំគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយឃុំសង្កាត់នឹងមិនងាយមានអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកអឿនមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអឿនបាទ
បាទ
ជម្រាបសួរបាទលោកអឿនស
ូម
បាទសូមសួរសួរ
លោកមែន
បាទវាសួរ
បាទខ្ញុំចង់សួរថាពេលទៅលេងដែលឡានបិទឈើទៅយកនេះហើយគាត់កាត់ពោះលេងពោះទៅទីអានឹងទៅហើយថាអំពើទៅលេងដែរឬអត
់បាទប៉ុណ្ណឹងទេលោកអឿន
បាទហៅ
បាទបាទលោកអឿន
បាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំង
បាទសូមអរគុណលោកអឿនបាទដែលបានចូលរួមបាននៅក្នុងភូមិឃុំគាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានឡានដឹកឈើឲ្យចេញទៅយប់កាត់ប៉ោះយាយាមអីឃុំឃុំនឹងជាអំពើពុករលួយអត់លោកកុល
បាទការដឹកឈើពេលយប់បើសិនជាគាត់ដឹកឈើនឹងខុសច្បាប់យើងហៅថារំលោភបទគេហៅថាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការរំលោភច្បាប់មួយហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាស្អីគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដឹកឈើខុសច្បាប់បានឈើធំៗណាស់ហើយឡានសំលេងឮឡើងខ្ទរស្អីគេដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចដឹកបានដោយមិនមានការខ្វាត់គឺអំពើពុករលួយនឹងឯងការសូកលុយប៉ូលីសសូកលុយមន្ត្រីដែលជាអ្នកមានភារកិច្ចទប់ស្កាត់ការដឹកឈើខុសច្បាប់នឹងពេលដែលសូកលុយទៅគាត់បើកផ្លូវឲ្យគេទៅហើយការពារគេទៅទៀតបាទគ្រឿងញៀនក៏អញ្ចឹងដែរគ្រឿងញៀនគឺជាបទល្មើសមួយហើយបើសិនជាគាត់ជួញដូរគ្រឿងញៀនវាខុសច្បាប់ហើយតែសុទ្ធតែស្អីគេដែលអាចឲ្យគាត់ទៅជួញដូរខុសច្បាប់បានដោយមិនមានការអន្តរាគមន៍គឺអំពើពុករលួយនឹងទៀតហើយសោកលុយចែកលុយចំណេញគ្នាទៅបិទភ្នែកលែងចាប់គេការពារគេទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាអំពើពុករលួយនេះជាឫសគល់នៃបញ្ហាសង្គមស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឆក់ត្រីខុសច្បាប់ជួញគ្រឿងញៀនហើយនឹងបញ្ហាស្អីផ្សេងផ្សេងជួញដូរមនុស្សឬក៏បញ្ហាសង្គមដទៃទៀតគឺសិតតែមានឫសគល់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចរាប់បញ្ចូលជាចង្កោមបានថាវាជាបទល្មើសដែលមានអំពើពុករលួយជាអ្នកសម្រួលឲ្យវាទៅកើតអំពើបាត់ល្មើសនឹងបានបាទ
បាទអឺលោកអាចចែករំលែកបានឥឡូវដូចជាពលរដ្ឋដូចជាលោកអឿនអញ្ចឹងគាត់ឃើញអីអញ្ចឹងតើគាត់អាចធ្វើអីបានឥឡូវបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈសន្មតថាគាត់ចង់ចូលរួមកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងភូមិឃុំគាត់អញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើមិនបានលោក
ទី1គាត់រាយការបើសិនជាគាត់អាចដឹងរាយការទូរស័ព្ទរាយការមកខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏សមត្ថកិច្ចហើយអាចទូរស័ព្ទមកខាងអង្គការដំណាភិបយើងខ្ញុំក៏បានបាទគឺលេខ1292ហើយទី2បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រុះស្រួលគ្នាគាត់អាចមកជាក្រុមដូចថ្ងៃមុននេះបាទខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋយើងជាសហគមន៍គាត់ទៅខាត់ឡានដឹកជ្រូកដែលខុសច្បាប់មកពីប្រទេសវៀតណាមអាហ្នឹងគាត់ថាគាត់អស់ជំរឹះហើយក្បាច់ចុងក្រោយរាយការទៅគេមិនព្រមចាត់វិធានការរាយការទៅសមត្ថកិច្ចមិនអើពើមកខាត់តែម្ដងអាហ្នឹងក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែរខាត់សួរនាំមើលថាម៉េចបានដឹកជ្រូកមកអញ្ចឹងជ្រូកនឹងជ្រូកឈឺឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលការត្រួតពិនិត្យមើលហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ឃើញអំពើខុសច្បាប់ឃើញការដឹកជ្រូកខុសច្បាប់ឬក៏បទល្មើសដទៃទៀតហ្នឹងមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេត្រូវតែរាយការណ៍រកមធ្យោបាយទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានទៅអាជ្ញាធរភ្លាមៗហើយយើងចាំមើលតើតើមានការចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែរងចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរសាពបាទគឺលោកតុយពីខាងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកតុយបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃមនីនិង
បាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបងបាទ
បាទជម្រាបសួរ
ចុងជើញ
ខ្ញុំមើលថាការពុករលួយនេះអត់មានថយទេគឺតាមមូលដ្ឋានថយខ្លះមែននឹងមុនបោះឆ្នោតនេះគឺថាធ្វើរបបឆ្នាំនិងរបបដំណើរសភៅកសាអីហ្នឹងវាមិនយកលុយមែនប៉ុន្តែឲ្យហើយមិនយកហ្នឹងឲ្យរហូតមកមិនតែមិនយកឥឡូវនេះខ្ញុំមើលទៅជាថ្នាក់ក្រមនោះដល់ថ្នាក់លើខ្ញុំមើលបណ្ដាំគ្នាឯលើនោះក៏វាធូរលងមកខាងក្រមនោះក៏ធូរលងអញ្ចឹងអាគេធំធំនោះដូចជាកាប់ឬឈើកាប់អីហ្នឹងគេចិត្តតែរកបានឲ្យយើងមើលមើលដឹកអតិថិអីទីជួយហ្នឹងវាចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរមួយខ្ញុំសួរទៅលេងលោកព្រឹកកលចុះនឹងអាខ្លានេះស្បសីគោនេះចុះនឹងគោគេមើលមិនឃើញហើយចុះនឹងអាឆ្មាវិសិទ្ធិអង្គម្ដងវាយនេះទៀតទៀតអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថាដាក់សំណាញ់ដាក់អីមិនដាក់កុំឲ្យខ្លានឹងទីបានទីធំធំអញ្ចឹងហើយមើលឃើញស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងឆ្មានឹងផងបាទអរគុណហើយលោកលា
បាទសូមអរគុណលោកតុយបាទបានចូលរួមបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចបញ្យលលោកអ្នកនាងដែលអាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការយល់ហ្នឹងប្រហែលជាលោកតុយចង់ថាមន្ត្រីដែលពុករលួយធំធំហ្នឹងគួរតែត្រូវបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បាទពីព្រោះអីមិនមែនតែមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតូចតូចទេដែលពុករលួយដោយសារតែមន្ត្រីធំធំហ្នឹងពុករលួយដែរចុះមិនចាត់ការពីលើមកបាទតកតងសំណួរហ្នឹងលោកកុលចង់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទដើម្បីយើងដាក់ទោសឬក៏ចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីមានអំណាចមន្ត្រីធំធំហ្នឹងតលតែច្បាប់ឬក៏ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់យើងហ្នឹងជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយប្រព័ន្ធតុលាការយើងជាតុលាការដែលអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌រកខុសរកត្រូវដាក់ទោសអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះមានចំណុចខ្សោយនៅត្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនេះមិនទាន់ឯករាជ្យពេញលិញដែលអាចផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌តាមអ្វីដែលយើងហៅថានីតិរដ្ឋបានដូចដែលនៅប្រទេសដទៃដែលគេមានប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រឹងមាំនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានលុយច្រើនតែគេចរួចពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានតែប្រព្រឹត្តខុសហើយអាចនៅក្រៅច្បាប់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានគេដាក់ទោសហើយគាត់អាងទឹកប្រាក់អាងអំណាចនឹងដើម្បីនៅក្នុងគេហៅថាក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់រីឯអ្នកទុនខ្សោយអ្នកតូចតាចកាលណាគាត់ប្រព្រឹត្តខុសក្តីតិចឬច្រើនក្តីបើសិនជាគេចង់ចាត់វិធានការហ្នឹងគឺងាយបំផុតចំណុចខ្សោយយើងគឺនៅត្រង់អត់មានតុលាការដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសម្រាយនឹងតិចទៀតមានលោកតុយប្រហែលជាអាចថាជាតំណាងមួយនៅក្នុងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលមួយចំនួនដែលគាត់លើកឡើងថាប្រាក់ខែគាត់នឹងទាបចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងនឹងមិនចង់ទាំងរស់ផងគំថាឡើយទៅចង់ធ្វើមានបានដោយសារតែប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចដែលពលរដ្ឋដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃនឹងជូនដល់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋាននៅពេលដែលគាត់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនពួកគាត់អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនគាត់ចេះថាចាប់តកំហុសគ្នាអ្នកតូចតាចរមិនសូវបានហ្នឹងមិនទៅចាប់កំហុសអ្នកធំទៅវិញលោកកុលបាទ
បាទខ្ញុំបានជំរាបមិញហ្នឹងហើយថាដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមយើងមិនទាន់អាចធានាភាពឯករាជ្យពេញលេញនឹងអនុវត្តច្បាប់បានដោយជាប្រទេសនីតិរដ្ឋទេដូច្នេះអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺអ្នកណាដែលគេហៅថានៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលសេវាបានលឿនមិនត្រូវបង់សេវា មិនគេហៅថាចំណាយលុយទឹកតែច្រើនហ្នឹងគឺបានផលប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះការអនុវត្តដំបូងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺបដោតទៅលើសេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយក៏វាជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដែលថាគាត់ក្រហើយគាត់ត្រូវបង់លុយទៀតដូច្នេះការដែលកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតូចៗនៅតាមមូលដ្ឋាននេះក៏ជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយដែលយើងគួរសាទរហើយដែលខ្ញុំគិតថាជាការកែតម្រង់ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកាត់បន្ថយនៅការសូកប៉ាន់ថ្នាក់ក្រោមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺការកាត់បន្ថយលុបបំបត្តិឬក៏ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយធំៗដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការនេសាទខុសច្បាប់ការរុករារ៉ែដែលមានទឹកប្រាក់ធំៗការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់និងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៃការនាំចេញខ្សាច់អីជាដើមនោះអាអស់ហ្នឹងគឺមានទឹកប្រាក់ច្រើនណាស់ដែលត្រូវតែទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ដែរបាទ
បាទអឺហើយអ្វីដែលលោកតុយពីខាងម្ដងមានជ័យលើកឡើងមួយទៀតហ្នឹងគាត់ថាមែនតើអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតូចតូចហ្នឹងដូចជាមិនយកកម្រៃសេវាសាធារណៈមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែការនេះធ្វើឡើងតែនៅពេលមុនការបោះឆ្នោតទេបាទឥឡូវយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅបន្តក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៀតនេះលោកកុលបាទ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងឃើញនិន្នាការនៃការលុបបំបាត់ឬក៏កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតតទៅទៀតបើសិនជាយើងអនុវត្តនៅយន្តការអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានគណនេយ្យភាពសង្គមការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមានដំណាភាពយើងសង្ឃឹមថាវានឹងទៅក្នុងរយៈពេលចន្លោះនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនធ្វើដើម្បីជាកាដូឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំគិតថានឹងអាចតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងសង្កេតមើលថាតើអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះវាអាចថាជាការពិតដែរទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងឃើញហើយពីព្រោះយើងអត់មានលក្ខបានទេបើសិនជាដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញថាមានការថយចុះអំពើពុករលួយតូចៗការសូកប៉ាន់មានការថយចុះគឺឃើញថយចុះអញ្ចឹងហើយហើយបើកើនឡើងគឺឃើញកើនឡើងវិញទៀតយើងនឹងធ្វើការវាស់មើលតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណមែនទែនលោកព្រាបកុលបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយប៉ុន្តែខាងយើងខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់នីតិជូនបាទយើងនឹងព្យាយាមផ្ដល់នីតិបន្ទាប់ទៀតជូនលោកអ្នកនាងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ